Τι είναι από την Νορβηγία, Ηλία, τι τουλάχιστον γίνεται εκεί πέρα.
Απολαμβάνουμε τον ήλιο, ο οποίος αποφάσισε να βγει μετά από 2,5-3 μήνες που ήταν πίσω από τα σύννεφα και τα χιόνια. Είχαμε κάποιες ηλιακές εμφανίσεις του Γενάρη και αρχές Φλεβάρι, ήταν εξαιρετικές. Υπερβάλλω λίγο, αλλά anyway. Και τώρα έχει ανέβει η θερμοκρασία, ο ήλιος έχει αρχίσει να λειτουργεί πάλι, γιατί στην Νορβηγία το βάζει και κάνει charging τον ήλιο και μετά από αφού φορτιστεί μπορείς να τον χρησιμοποιήσεις. Είμαστε έτοιμοι για την άνοιξη και το καλοκαίρι σε αυτό το vertical slice, το οποίο είναι το νούμερο 351.
Κάπου είδα τέτοια, έβλεπα το Detective Holler της Ρουάλλης και νομίζω ότι στην αρχή, για να σε βάλει σε ένα κάποιο κλίμα και καλά, σου λέει ότι συνεχίζεται, λέει, το κύμα καύσωνα στο Όσλο, και βλέπεις, ρε παιδί μου, τον πρωταγωνιστή, όπου δεν την παλεύει, είναι τέτοιο, έχει βγάλει μπλούζες και τέτοια και λιώνει. Και λες, ωραία, πόσο είναι ξενοδοχείο, λέει, είμαστε στους 31 βαθμούς. Το οποίο για μένα δεν είναι ευχάριστη. Αυτή η δημοκρασία δεν είναι ευχάριστη για μένα. Έτσι, εγώ το λιώνω. Λιώνω πριν τους 31 βαθμούς. Δεν είναι αυτό το θέμα.
Ναι.
Αλλά το κύμα καύσωνα, 31. Λέω, οκ. <okay. laughs> Εντάξει.
Γεια σας λοιπόν, καλώς ήρθατε στο Vertical Slice. Σε αυτή την ήπια περίοδο της ειδησιογραφίας προσπαθούμε να καλύψουμε τα κενά με κάποιες τρύπες και κάποιες ειδήσεις, οι οποίες πιστεύουμε ότι επειδή δεν υπάρχουν άλλες ειδήσεις, έχει νόημα να τις αναφέρουμε, που σημαίνει ότι θα ακούσετε αρκετή χαζομάρα μέχρι να μπούμε στα σοβαρά μας θέματα. Βασικό, πριν ξεκινήσουμε, έτσι να πω ότι η εβδομάδα που έρχεται, την Πέμπτη, βγαίνει το Σάρος. Για όσους το χάσανε, για όσους έχουν ξεχαστεί, το οποίο βγαίνει και είναι κατευθείαν το παιχνίδι, το οποίο θα πάρει 6 ή 7, εκεί το βλέπω εγώ να το βαθμολογώ. Θα του βάλω μάλλον 7, γιατί έχει λιγότερο roguelike στοιχεία από το πρώτο. Έτσι. Είναι
Από το
πιο
πρώτο, ποιο
βελτιωμένο.
πρώτο, το
Ναι, από
Returnal.
το Returnal. Από το Returnal. Οπότε ίσως να υπάρχει κάποια βελτίωση εκεί. Πέρα από την πλάκα όμως, το Σάρος δείχνει ένα τρομερό τεχνικό επίτευγμα. Πραγματικά δηλαδή, είτε το βλέπεις σε κίνηση είτε το βλέπεις σε τρέιλερ, είναι ανεπανάληπτο.
Εντάξει, δεν είναι
Και
παράξενο αυτό για τη Housemarque, όταν
όχι,
τα
όχι,
λέμε.
δεν είναι. Είναι μία από τις δυνάμεις της και μάλιστα ιδιαίτερα τώρα που φαίνεται ότι της δόθηκε και χρόνο στην ουσία να χτίσει λίγο περισσότερο τους χαρακτήρες αλλά και τις διάφορες περιοχές και να δουλέψει λίγο περισσότερο φυσικά με τα special effects αλλά και τους μηχανισμούς. Οπότε για όσους το χάσανε και δεν περιμένουν, βγαίνει το Σάρος αυτή την εβδομάδα, την επόμενη εβδομάδα. Αυτό ήταν το πρώτο, το ωραίο. Το δεύτερο να πούμε ότι βγήκαν οι πρώτες εντυπώσεις από το Early Beta Review του Masters of Albion, του τελευταίου παιχνιδιού του Peter Molyneux, το οποίο δεν είναι εντελώς αρνητικές. Υπάρχουν ωραία θετικά στοιχεία και εύχομαι η τελική έκδοση να είναι έτσι πιο βελτιωμένη. Έχει διάφορα σχεδιαστικά σφάλματα από ό,τι αναφέρουν. Αλλά τέλος πάντων για τελευταίο παιχνίδι του Μολυνιώ φαίνεται ότι δεν θα πάει κατεστραμμένο και να του δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα, ας πούμε, στη φήμη του. Τρίτο, στα γρήγορα, να πω ότι δοκίμασα παράλληλα το Crimson Desert στο PC, στο GeForce Now. Είναι όντως εντυπωσιακό από τεχνικά θέματα και το καιρό που το δοκιμάζω αυτό μου στέλνει ένα μήνυμα ο φίλος εκπομπής ο Γιάννης Σουσαρής ο οποίος είναι πολύ κοντά στο να το τελειώσει γιατί το κάνει review. Ανταλλάξαμε κάποιες έτσι κουβέντες γενικά για το παιχνίδι και το βασικό του το βασικό πρόβλημα του παιχνιδιού είναι ότι ο σχεδιασμός του είναι τελείως random, είναι ό,τι να είναι.
Είπαμε, βασικό πρόβλημα του παιχνιδιού είναι η Κορέα.
Είναι ένα πρόβλημα, είναι ψηλοβασικό αυτό το πρόβλημα. Είναι ό,τι να είναι, δεν υπάρχει... Δηλαδή πράγματα τα οποία πετάγονται, puzzles από εκεί, αντικείμενα από εκεί, χαρακτήρες από εκεί, είναι τελείως τρελό, είναι τελείως φτιαγμένο για να είναι MMO και προσπαθήσαν κάπως να το κάνουν να είναι single player. Μου λέει ότι έχει πάρα πολλά σφάλματα στον πυρήνα του, στο πυρηνικό επίπεδο, τα οποία δεν μπορούν να φτιαχτούν με ένα και δύο
patches.
Στο οποίο συμφωνώ, ακόμα και τις πρώτες ώρες που παίζω, παραδείγματος χάρη, η ιδέα του δεν μπορείς να καταλάβεις πώς απλά να κάνεις use ένα αντικείμενο και πολλές φορές να χρησιμοποιήσεις ένα συνδυασμό πλήκτρων για να το κάνεις. Είναι τρελό. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχω αρχίσει να καταλαβαίνω, φυσικά είναι κάτι το οποίο δεν πιστεύω ποτέ ότι θα το προχωρήσω ιδιαίτερα, αλλά είναι ότι πάνω ο κόσμος είναι ορισμένα τουβλάκια τα οποία τα πήρανε, τα βάλανε σε ένα κουτί, το ανακατέψανε και μετά άρχισαν και τα βγάζανε έξω. Χωρίς να σκέφτονται πάει αυτό το τουβλάκι σε αυτή τη θέση, ενώνεται με το άλλο τουβλάκι, δημιουργηθεί δρόμος εδώ. Δεν έχει κανένα νόημα ο κόσμος αυτός οτιδήποτε. Μπορείς να περπατάς και ξαφνικά να βλέπεις ένα άγαλμα του Βούδα. Δεν έχει μέσα τίποτα η θρησκεία για να σου εξηγήσει γιατί πιστεύουν στο Βούδα, παραδείγματος χάρη. Τα χωριά είναι διάσπαρτα. Δεν καταλαβαίνεις γιατί υπάρχουν εκεί ή γιατί βρίσκεται ένα bandit παραδείγματος χάρη στην μία μεριά και άλλη bandit στην άλλη μεριά. Δεν υπάρχει η έννοια του lore, το οποίο μου το λέει γι' αυτό και ο Γιάννης, δεν εξηγείται τίποτα στην πραγματικότητα. Πας από το ένα σημείο στο άλλο, καθαρά MMO, και κάνεις διάφορες καταστάσεις χωρίς να καταλαβαίνεις γιατί κάνεις αυτές τις καταστάσεις. Υπάρχει πάντα μία μορφή quest η οποία σε οδηγεί, αλλά τα quest αυτά είναι είτε μισοτελειωμένα, είτε δεν έχουν, ας πούμε, αρκετή εξέγηση ή αρκετό lore κτλ. Και φυσικά το Crimson Desert, που είναι και το τίτλος του παιχνιδιού, μου λέει ότι έχει ελάχιστες αποστολές και δεν φτάνεις εκεί παρά μόνο στο τελευταίο chapter. Και μόνο για λίγο, ας πούμε.
Καλά, αυτό πες πάει και έρχεται από την άποψη ότι τέλος πάντων έστω ότι είναι το μυθικό something whatever και
δεν έχει να κάνει με το story, δεν είναι μια περιοχή απλώς.
Ωραία, μια περιοχή ρε παιδί μου, εντάξει. Τώρα ποιος αυτόν είναι, τα ζητήματα είναι όλα τα υπόλοιπα που λέμε τώρα. Και ότι σύν της άλλης το story είναι για το...
Είναι τα λάθη που έχει στο design, εγώ δεν τα έχω ξαναδεί στη ζωή μου σε παιχνίδι. Αλήθεια στο λέω. Δηλαδή είναι, δεν υπάρχει νόημα στο γιατί κάνεις πολλά από τα πράγματα που κάνεις και γιατί. Η μεγάλη συζήτηση την είχαμε πιάσει λίγο και στην αρχή είναι φυσικά γιατί οι influencers έχουν προσπαθήσει να πείσουν τον κόσμο ότι αυτό είναι ένα καταπληκτικό παιχνίδι Game of the Year, παραδείγματος χάρη, ότι οι κριτικοί δεν ξέρουν τι λένε. Και ότι οι παίχτες που πληρώσανε και το πήρανε και είναι 5 εκατομμύρια ξέρουν πραγματικά την αξία του παιχνιδιού. Αυτό είναι το underground, το οποίο δείχνει σε τι κατάσταση.
Αυτό το debate δεν έχει νόημα, είναι βαρετό τελείως.
Σε τι κατάσταση βρισκόμαστε στην κριτική των video games. Είμαστε σε μια έτσι αρκετά σκοτεινή περίοδο των video games, όπου πλέον καλά, αυτό ισχύει ούτως ή άλλως, γιατί η ιδέα του authority γενικότερα, ας πούμε, και του ειδικού έχει διαλυθεί τα τελευταία χρόνια. Δεν πιστεύει κανένας κανέναν για αυτό το πράγμα. Είναι όλοι άσχετοι και ο καθένας κάνει τη δική του έρευνα και ανακαλύπτει. Είναι αυτό ακριβώς το concept και για το Crimson Desert, το οποίο φαίνεται ότι βάζει τις βάσεις για ένα πολύ καλό Crimson Desert 2, το οποίο θα είναι αμυγό single player. Πιστεύω δηλαδή ότι θα το κάνουν αμυγό single player και θα δώσουν τουλάχιστον περισσότερο χρόνο και θα έχουν περισσότερη εμπειρία στο πώς να χτίσουν ένα παιχνίδι για single player.
Αυτό εφόσον, το πρόσωπο, εφόσον και οι ίδιοι αντιλαμβάνονται όλα αυτά ως λάθη και δεν είναι όντως ζήτημα νοοτροπίας στο σχεδιασμό.
Κοίτα να δεις, εάν κάποιος έχει τέτοια νοοτροπία στο σχεδιασμό, δεν πρέπει να έχει δουλειά. Συγγνώμη δηλαδή, αλλά όχι, μα ισχύει. Ισχύει.
Θα έχει, θα έχει όμως, γιατί άμα έχει πουλήσει 5 εκατομμύρια, θα έχει δουλειά.
Από ό,τι φαίνεται, το στοίχημα ήταν για να γλιτώσουν το μεγάλο κόστος, να μετατρέψουν ό,τι είχαν μέχρι τότε σε MMO σε single player. Ευελπιστώ ότι το επόμενο παιχνίδι δεν θα έχει αυτή τη μετάβαση. Θα ξεκινήσει αρχικά ως single player, έτσι, όπου οι σχεδιαστικές φόρμες εκεί είναι πολύ διαφορετικές και θα τους αναγκάσουν στην ουσία να σκεφτούν περισσότερο το πώς να δημιουργήσουν τον κόσμο και να τον πλαισιώσουν με μια λογική. Τον τελευταίο καιρό παίζω το Witcher 3 ξανά για να ετοιμαστώ για το DLC που έρχεται. Αργά-αργά, μια ωρίτσα τη μέρα, ας πούμε, και τα λοιπά. Και η διαφορά είναι αδιανόητη μετά από 10 χρόνια. Δηλαδή η αίσθηση του κόσμου, του πόσο όλα είναι τοποθετημένα όπως πρέπει για να σε πείσει ότι είσαι έναν κόσμο ο οποίος είναι πραγματικός, είναι πραγματικά ασύλληπτο. Και βλέπω πάρα πολλούς στο ίντερνετ να λένε αυτό πρέπει να κοιτάξει η Μπεθέστα και να μάθει τι να το κάνει. Ναι, okay, η έννοια της εξερεύνησης που σου έχει το Crimson Desert και όλα αυτά που μπορείς να κάνεις είναι κάτι το οποίο μπορεί μια εταιρεία σαν την Bethesda να εμπνευστεί, αλλά τα υπόλοιπα δεν χρειάζεται να εμπνευστεί ένα ανθρώπινο παιχνίδι, το οποίο είναι ασχεδίαστο και μισοτελειωμένο στην πραγματικότητα. Δεν το καταλαβαίνω για αυτό το πράγμα. Η Bethesda έχει ορισμένα σφάλματα τα οποία είναι βασικά, αλλά η αίσθηση της εξερεύνησης στα παιχνίδια της, έτσι και το world building γενικότερα, είναι από τα καλύτερα στη βιομηχανία. Και παραμένουν από τα καλύτερα στη βιομηχανία. Και είναι πολύ καλύτερο από το Crimson Desert, το οποίο δεν έχει στην ουσία world building, έχει μόνο situations, έχει μόνο καταστάσεις οι οποίες μπαίνεις μέσα σε αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει ούτε η αίσθηση του lore, γιατί είναι αυτό έτσι, γιατί είναι εκείνο έτσι. Οπότε, ναι, μηχανικά κάποια πράγματα μπορεί να τα πάρουν παιχνίδια τα οποία έχουν να κάνουν με sandbox και open world, αλλά ας μην υπερβάλλουμε στην όλη κατάσταση, παιδιά. Ας κρατήσουμε λίγο πισινές για την όλη διαδικασία. Επειδή μπορούμε να κάνουμε 600 πάθους στο δευτερόλεπτο, χωρίς κανένα νόημα, δεν σημαίνει ότι ο κόσμος είναι γεμάτος με πράγματα που έχουν νόημα. Μην μπερδεύουμε αυτές τις δύο καταστάσεις σε αυτό το κομμάτι. Αυτό ήταν το πιο αρχικό που ήθελα να πω. Είχα και ένα άλλο μάνο. Και ένα άλλο μάνο που θα πω. Βγήκε το νέο expansion του Diablo, το Lords of Hatred, το οποίο έχει πάρει και αυτό καλές κριτικές. Συνεχίζει ακάθακτος αυτός ο τίτλος της Blizzard και είναι φοβερό, γιατί ξεκίνησε ως είναι αυτό που πρέπει, δεν είναι αυτό που πρέπει, τελικά κατάφεραν και το γύρισαν σε μεγάλο βαθμό, και τα τελευταία είναι ότι ήδη από τώρα έχουμε πολύ θετικές, ας πούμε, απόψεις για την πορεία της Capcom μέσα στο 26, η οποία φαίνεται ότι μπορεί να κάνει και ρεκόρ χρονιάς, ξεκινώντας φυσικά με τις πωλήσεις, ας πούμε, του Requiem, αλλά και του Master Hunter 3 Twisted Reflection, το οποίο έχει πάει, δεν ξέρουμε ακόμα νούμερα, αλλά έχει πάει πολύ καλύτερα από το αναμενόμενο, και φυσικά το Pragmata, το οποίο θέλω να πιστεύω, έχω αμφιβολίες αν θα πάει καλά εμπορικά, αλλά θέλω να πιστεύω ότι τουλάχιστον 2 εκατομμύρια μπορεί να τα φτάσει.
Είναι το ένα, το έπιασε στις πρώτες δύο μέρες τώρα, εντάξει, ξέρεις τώρα.
Οπότε ελπίζω τουλάχιστον να φτάσει στα 2 για να μπορέσει να έχει το. Δεν ξέρω αν 2 είναι αρκετά για αυτό το franchise, αλλά δεδομένου σε όλη τη οικονομική κατάσταση της Capcom, θα είναι κάτι πάρα πολύ θετικό για τη συνέχεια του. Τα υπόλοιπα έχουμε διάφορα. Σήμερα έχουμε τα βραβεία BAFTA να καλύψουμε, διάφορες άλλες ειδησούλες. Μία από αυτές, δεν ξέρω μάλλον αν την έπιασες, είναι ότι ο Τρόι Μπέικερ θέλει να κάνει νέο στούντιο. Δεν ξέρω, δικό του στούντιο.
Νομίζω ότι το λέει πρώτη φορά αυτό.
Ναι, δεν το λέει. Απλά τώρα βγήκε επίσημα και είπε ότι έχω σκοπό να κάνω αυτό και αυτό και θέλω να κάνω ένα δικό μου στούντιο. Οπότε καλή τύχη ευχόμαστε του κυρίου Τρόι, ο οποίος είπε ότι δεν έχουμε δει και το τέλος του Τζόελ. Δεν ξέρω πώς θα συνδυάζει όλα αυτά, αλλά τέλος πάντων. Τρόι Μπέικερ είναι αυτός. Μόλις τελείωσε τη συνεργασία με τον Κοτζίμα, μπορεί το μυαλό του να έχει πάει σε διαφορετικά επίπεδα. Οπότε αυτά και έχουμε φυσικά, να κλείσω και less sorry, και έχουμε φυσικά και το τι συμβαίνει με τη Microsoft και τις νέες αλλαγές στην τιμολόγηση του Game Pass, η οποία πήγε πιο κάτω από το εξωφρενικό συν αύξηση που έγινε πριν μερικούς μήνες, το οποίο όλα τα τα fanboys ήκανε και είπαν, μα έχει νόημα, έχει νόημα αυτή η αύξηση, γιατί έτσι είναι, έτσι πρέπει, δηλαδή είναι η υπηρεσία με το καλύτερο value. Και τώρα θα βγουν όλοι, θα πούνε, κοιτάξτε τι ωραία πράγματα κάνει Microsoft, τα οποία έριξε την τιμή του Game Pass, βγάζοντας το Call of Duty από το store. Anyway, λοιπόν, ok.
Κάτι για το πράγματα, δεν ξέρω αν πήρες χαμπάρι ότι ένα μέρος της συζήτησης που γίνεται για το παιχνίδι είναι κυρίως θετικό το κλίμα, ας το πούμε έτσι, αλλά υπάρχει και μια μερίδα που έχει πάρει προσωπικά το ότι κρατάει λίγες ορίζες το παιχνίδι και κάνει όσο κάνει, και έχουμε ξεκινήσει αυτή την ιδέα πάλι. Και προσπαθούν και λένε ότι είναι, ξέρω εγώ, γιατί να δώσω τόσα λεφτά για, ξέρω πόσο είναι, 12 ώρες, ενώ μπορώ να δώσω τα ίδια λεφτά για το τάδε. Και το τάδε, ξέρω εγώ, είναι JRPG. Εντάξει, αυτό είναι λίγο σαν να λες, γιατί να πληρώσω ένα εισιτήριο να δω ταινία, ενώ μπορώ να πληρώσω ένα εισιτήριο για να ανέβω σε αερόστατο. Δεν έχει κανένα νόημα αυτό το πράγμα. Ούτε πρόκειται να αποκτήσει ποτέ νόημα αυτό το πράγμα. Αυτή πάντα η λογική της λαϊκής είναι πόσο πάει το κιλό, ας πούμε. Με συγκλονίζει όλα αυτά τα χρόνια. Δεκαετίες τις ίδιες ιδέες ακούμε.
Καταρχάς να πούμε ότι η τιμή του πραγμάτων είναι πάρα πολύ λογική. Δεν είναι full price, δεν είναι 80. Έτσι. Είναι νομίζω 65 γερόνια. Δεν είναι τρελή η τιμή του. Οπότε ο κόσμος που παραπονιέται ήδη δεν μπορεί να κάνει μια αντιστοίχηση, ας πούμε, του τι σημαίνει φτηνό παιχνίδι και ακριβό πλέον, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα. Εν τούτης, να πούμε το εξής με αφορμή το πραγμάτα. Είμαστε σε μια εποχή όπου μάλλον η ιδέα της τιμολόγησης που ξεκίνησε η Sony, το έθεσε αυτό πάρα πολύ, ότι θα σας δώσω κάτι πάρα πολύ ακριβό, και έφερε τον ντόμινο, ας πούμε. Η ιδέα αυτής της τιμολόγησης με το τι content έχει το παιχνίδι είναι πιο ισχυρή από ποτέ αυτή τη στιγμή. Υπάρχει περίπτωση, και είναι πάρα πολύ πιθανό, ο κόσμος να λέει ότι εγώ δεν μπορώ να δώσω τόσα χρήματα για ένα παιχνίδι αυτή τη στιγμή που είναι μόνο 12 ώρες, ενώ μπορώ να περιμένω για να είναι πιο φτηνό και να δώσω τα χρήματά μου σε ένα άλλο παιχνίδι, το οποίο θα μου προσφέρει πολύ περισσότερη διασκέδαση και πολύ περισσότερες ώρες. Γιατί δεν είναι η οικονομική κατάσταση αυτή που ήταν.
Μπράβο. Εντάξει. Ναι, ισχύει αυτό το πράγμα. Σε κάποιο βαθμό πάντα ίσχυε και πάντα θα ισχύει. Αλλά και όταν ήταν, ας πούμε, συγκριτικά καλύτερα τα πράγματα και ήμασταν σε άλλες εποχές, πάλι τα ίδια πράγματα άκουγες.
Ναι, απλά τώρα είναι πιο βαρύ αυτό το πράγμα, γιατί το λεγόμενο full price ενός παιχνιδιού τώρα είναι πολύ ψηλό σε σχέση με το που ήταν τότε, τουλάχιστον αναλογικά.
Θα τα λες επειδή δεν αγόρασες το Shenmue στο Dreamcast όταν το βγήκε.
Ναι, εντάξει, σωστό. Αλλά το θέμα είναι ότι υπάρχει αυτή η διάθεση στους gamers να σκέφτονται αυτή τη στιγμή κόστος και περιεχομένο. Δεν λέω ότι είναι σωστό ή λάθος, λέω ότι απλά έτσι είναι η αυτή η κατάσταση. Και δυστυχώς κάποια παιχνίδια όπως είναι το πραγμάτα, παραδείγματος χάρη, μπορεί να χάσουν πωλήσεις ακριβώς γι' αυτό. Άσχετα αν η τιμή τους είναι λογική, συγκριτικά με άλλα παιχνίδια. Αλλά σκέψου, παραδείγματος χάρη, Sony να σου έλεγε ότι θα σου δώσω παιχνίδι στα 80 ευρώ, 90 ευρώ, 220 ευρώ, αλλά θα ήταν 15 ώρες. Γιατί έτσι γουστάρω.
220 ευρώ, πού θα το έβαζα, είναι τζέο.
Ναι, δεν ξέρω, σου λέω. Αλλά το περιεχόμενό μου θα ήταν 15 ώρες. Αυτό παλαιότερα μπορεί να πέρναγε. Τώρα είναι πολύ δύσκολο να περάσει. Και βλέπουμε φυσικά και για τον λόγο γιατί έχει πραγματικά ανοιχτεί τόσο πολύ στους ανοιχτούς κόσμους. Με αποτέλεσμα να είναι και αυτές οι κυκλοφορίες πολύ όμοιες η μία με την άλλη. Είναι ένα από τα προβλήματα και νομίζω ότι το πραγμάτα θα αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα στις πωλήσεις του.
Εγώ πάντως θα πω μπράβο στην Capcom που έκανε τον κόπο να αφιερώσει και τόσο χρόνο για να βγάλει ένα παιχνίδι που ξέρει ότι δεν θα διαρκέσει. Δεν είναι στημένο να διαρκέσει 8 εκατομμύρια ώρες. Επίσης δεν θέλω να σου κάνω κανέναν, αλλά το Resident Evil Requiem δεν κρατάει 50 ώρες επίσης. Εκεί πέρα δεν έβλεπα ανάλογα υπερπαράπονα και ό,τι να είναι, γιατί είχαμε τα cool memes με τον Λίον να πάρει τα πάντα. Αυτό και να περνάει η ώρα. Καλό είναι. Καλό είναι οι εταιρείες να μπαίνουν στη διαδικασία να, κάνουν, να βγάζουν και τέτοιους τίτλους, χωρίς να αισθάνονται ότι το ζήτημα είναι να παραγεμίσουν τα πάντα με οτιδήποτε, διότι να, όταν το αισθάνονται κάπως έτσι, το αποτέλεσμα είναι το Crimson Desert που έχει τα πάντα όλα, αλλά δεν ξέρει γιατί. Αφήστε τους άνθρωπους, αφήστε τους, αφήστε τους. Και επίσης να μάθουμε να ξεχωρίζουμε και το τι δουλειά είναι. Φτιάχνω ένα πράγμα που τέλος πάντων κρατάει 15 ώρες, αλλά έχει συγκεκριμένο ρυθμό, αρχή, μέση και τέλος κτλ. Τι δουλειά χρειάζεται για να βγει αυτό και να λειτουργήσει σωστά. Και το τι σόι δουλειά απαιτεί, το φτιάχνω τέτοιο, ένα procedural roguelite. Που ναι, υπάρχει τρόπος να πάω και να του ρίξω πάνω, ρε παιδί μου, 1000 ώρες παιχνιδιού. Οκ, μπράβο. Αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δεν είναι η ίδια προσπάθεια. Ούτε κατά διάνοια. Τέλος πάντων. Ναι, οκ. Okay. Θέλω να σου πω, Ηλία, ότι η Pongle του Vampire Survivors δίνει πόνο και ασχολείται, λέει, με 15 projects και ανοίγει στούντιο στην Ιταλία και την Ιαπωνία. Δεν καταλαβαίνω. Γιατί γελάς,
Ηλία? Γιατί σκέφτομαι πόσα Vampire Survivors θα βγουν.
Θα είναι, εντάξει, σπίνος εκεί, collaborations πέρα, ξέρω εγώ και ότι να είναι, όπως θα βαφτίζουν σε κάθε περίπτωση, ανάλογα και με την κλίμακα, τέλος πάντων, της προσπάθειας. Αλλά αυτό δεν ήταν αυτό που με τράβηξε περισσότερο, είναι ότι κάτι πάθανε τέτοιο οι Ιάπωνες, αλλά όχι οι συνηθισμένοι Ιάπωνες. Πετάχτηκαν οι Sanrio και οι Toei και είπαν, λοιπόν, κοιτάξτε, θα δείτε, αυτό που κάνουμε τόσο καιρό είναι να κάνουμε κονέ με άλλες εταιρείες, άλλους publishers, άλλους developers, να παίρνουν δικαιώματα των χαρακτήρων μας και να φτιάχνουμε κάτι. Λέω, αυτό θα το κόψουμε τώρα, αλλά θα χωθούμε πιο άμεσα, τέλος πάντων, στα games, αν και κάθε μπάντα με διαφορετικό τρόπο. Η Sanrio, ας πούμε, στείνει τη Sanrio Games, η οποία δεν θα είναι απλά σε ρόλο publisher, θα μπλέκει και με την ανάπτυξη παιχνιδιών. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα κόψει το licensing των χαρακτήρων, ας πούμε, σε εξωτερικές παραγωγές και διάφορα τέτοια πράγματα. Η Toei, από την άλλη, το πηγαίνει λίγο διαφορετικά, από την άποψη ότι λέει, στείνω εγώ την Toei Games, αλλά θα είμαι publisher. Και σε πρώτη φάση, λέει, δεν θα μπλέκω με παιχνίδια που χρησιμοποιούν χαρακτήρες και IP που έχω ήδη. Η ελπίδα είναι να έχουμε καινούργια πράγματα από εκεί και να δούμε αν μπορούμε να τα εκμεταλλευτούμε μετά από την ανάποδη. Δηλαδή να προκύψει κάτι αρκετά ενδιαφέρον από το κομμάτι των games, με εξωτερικές παραγωγές βέβαια, ώστε να πούμε ότι επενδύουμε μετά σε αυτό παραπάνω και κάνουμε κάτι παραπέρα γενικότερα ως το A-Company. Αλλά κατά βάση έχεις δύο, ας το πούμε, μηντιακές εταιρείες στην Ιαπωνία που αποφάσισαν μέσα στις ίδιες μέρες να πάρουν κάθε μια με τον τρόπο τους πιο ζεστά το gaming, από ό,τι συνήθως, τέλος πάντων. Κλασική περίπτωση Ιαπωνίας. Και αυτό ίσως εντάσσεται κατά μία, θα μου πεις, εντάξει, το Sanrio και το E δεν είναι τίποτα indies και τα λοιπά, αλλά γενικά αν έχεις πάρει ταυτίσου, το λέγαμε, εντάξει, είχαμε πιάσει κάποιες περιπτώσεις και από πρόπερση και τα λοιπά, αλλά όσο περνάει ο καιρός πληθαίνουν τα παραδείγματα των indies, των ομάδων εννοώ, όχι των παιχνιδιών, που άμα έχουν πιάσει πάνω κάτω την καλή, αρχίζουν και μπλέκουν μετά με το publishing. Είναι κύμα αυτό που παίζει. Γενικά. Που φαντάζομαι ότι είναι και μια αντίδραση της αγοράς, το ότι οι μεγαλύτεροι ως publishers βάζουν λιγότερα στοιχήματα από ποτέ με μικρούς τίτλους και εξωτερικές παραγωγές. Εντάξει, τέλος πάντων. Είναι τα σημεία των καιρών, να το πούμε έτσι.
Ναι.
Λοιπόν, Επίσης, βγήκαν τα βραβεία BAFTA. Οπότε έχουμε εδώ πραγματάκια να πούμε. Και θα τα πιάσω από την ανάποδη. Πρώτα θα πιάσω τα βραβεία και μετά θα πιάσουμε ένα κάποιο παρατράγουδο που έτυχε στην περίπτωση της εκδήλωσης. Λοιπόν, πάμε τώρα για τα βραβεία. Λέει Technical Achievement Ghost of Yote. Εντάξει, πιστεύω. New Intellectual Property South of Midnight. Το θυμήθηκαν. Πάλι καλά. Music Ghost of Yote. Audio Achievement Dispatch. Artistic Achievement Death Stranding 2 On the Beach. Animation Dispatch. Performer in a supporting role Jeffrey Wright ως Chase στο Dispatch.
Ναι, σωστό.
Performer in a leading role Jennifer Inglis as Mele στο Claire Obscure Expedition 33.
Σωστό.
Narrative Kingdom Come Deliverance 2.
Σωστό.
Ναι.
Okay. Το λέει narrative. Τέλος πάντων, θα το πούμε μετά.
Game Design Blueprints. Game Beyond Entertainment. Το Δεσπελότη. Family Lego Party. Multiplayer Ark Raiders. Evolving Game, No Man's Sky. British Game, γιατί στην τελική σου λέει είμαστε τα μπάφτα. Atomfall. Debut Game, Claire Obscure Expedition 33. Και Best Game, Claire Obscure Expedition 33. Πράγμα που σημαίνει ότι, ας το πούμε ότι οι μεγάλοι νικητές, κάπως έτσι, είναι το Claire Obscure και το BAFTA, εδώ το BAFTA λέω, το Dispatch, που και τα δύο πήραν τρεις νίκες. Πήραν από τρεις κατηγορίες.
Το Dispatch είναι λίγο υπερεκτιμημένο. Εμένα μου άρεσε πολύ, αλλά περίμενα κάτι παραπάνω, να σου πω την αλήθεια. Ήταν μια καλή ιδέα. Οι χαρακτήρες ήταν πραγματικά πολύ, πολύ δυνατοί. Αλλά και ο σχεδιασμός, ας πούμε, του narrative ήταν ωραίος, χωρίς να είναι κάτι πραγματικά φοβερό. Αλλά το πιο βασικό κομμάτι του ήταν αυτός ο συνδυασμός του narrative, του visual novel, με μορφές gameplay. Και είναι αυτές οι περίεργες μορφές που τις συναντάμε μόνο στη Vanillaware. Δηλαδή, πέσεις στο παιχνίδι, ιδιαίτερα, ας πούμε, σε όλες τις σειρές, αυτό θύμιζε αρκετά το Sentinels στο Edge's Rim, ένα από τα μένα μου παιχνίδια. Και ενώ παίζεις στην ουσία, αισθάνεσαι ότι okay, αυτό που κάνω είναι ωραίο, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο έχει νόημα. Δηλαδή, αν χάσω, δεν θα υπάρξει τρομερό πρόβλημα στο gameplay. Είναι αυτό το concept και είναι φυσικά και σχετικά εύκολο. Είναι περισσότερο δηλαδή στο να εξυπηρετήσει το role-playing κομμάτι του παιχνιδιού, με την έννοια ότι ποιοι είναι αυτοί οι χαρακτήρες και τι κάνουν με τα skills τους, παρά, ας πούμε, να πεις ότι έχω ένα πολύ σοβαρό gameplay, ας πούμε, κομμάτι. Anyway, εμένα έχει πάρει και άλλα βραβεία το Dispatch, κυρίως του animation κτλ. Και είναι για μένα πολύ ωραίο που όντως έχει πάρει καλές κριτικές και έχει πάρει και τα βραβεία, και σίγουρα θα υπάρξει ίσως μια δεύτερη σεζόν ή κάτι αντίστοιχο, πιστεύω, από την ομάδα του Critical Role. Τα voiceovers δεν συζητάμε, είναι. Εντάξει. Είναι επίπεδου τηλεόρασης κινηματογράφου σε πολύ. Δηλαδή είναι απίστευτα. Απίστευτα. Για το narrative τώρα, μου φαίνεται λίγο περίεργο που το πήρε το Kingdom Come και όχι το Clear Obscure, να σου πω την αλήθεια. Ένα από τα πιο δυνατά του κομμάτια, ας πούμε, του Clear Obscure είναι φυσικά το narrative, και είναι αυτό που το κάνει ξεχωρίζει από άλλα παιχνίδια. Ναι, το art design του και ο σχεδιασμός του gameplay έχουν διαφορετικά takes, αλλά το σενάριο του αφήνει, δηλαδή δεν το περιμένεις. Και μιλάμε τώρα, έχω παίξει όλα τα σενάρια όλων των video games όλων των εποχών. Δηλαδή, λες, υπάρχει ακόμα χώρος για κάτι τόσο έτσι προκλητικό, ας πούμε, στο μυαλό σου? Και ναι, υπάρχει. Αλλά τέλος πάντων, αυτό δεν σημαίνει ότι το Kingdom Come δεν το αξίζει. Είναι από τα καλύτερα narrative που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Το Kingdom Come Deliverance 2. Γιατί συνδυάζει και το ιστορικό κομμάτι που είναι πολύ δύσκολο να το βάλεις σε ένα πλαίσιο του δικού σου story. Όχι του δικού σου, τα γεγονότα είναι φυσικά ιστορικά που συμβαίνουν στο παιχνίδι, αλλά πολλά φυσικά λόγω του gameplay δεν έχουν γίνει όπως τα παρουσιάζει το παιχνίδι, έτσι εννοείται. Αλλά τέλος πάντων, δεν ξέρω αν έχεις κάποιες αντιρρήσεις γενικά για τα βραβεία.
Όχι τίποτα σημαντικό. Γενικά έχω μια συμπάθεια στα BAFTA. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα των BAFTA είναι ότι είναι βρετανικά. Αλλά κατά τα άλλα, σαν διαδικασία, το παίρνουν αρκετά σοβαρά. Και νομίζω ότι αυτό φαίνεται. Ακόμη και στο ότι δεν καταλήγει γενικά να σκάει ένα παιχνίδι και να κυριαρχεί, ξέρω εγώ, στις μισές κατηγορίες. Πάρ' τα όλα, παιδί μου. Χώρια ότι εντάξει, γλιτώνουν, δεν είναι και περίπτωση βραβείων που έχουν 100.000 χαζές κατηγορίες απλά για να υπάρχουν. Δεν έχω κάποιο ιδιαίτερο θέμα εδώ και εκεί. Άντε, ξέρω εγώ, το technical achievement, αλλά και εκεί πέρα δεν είναι, γιατί μια χαρά είναι το γιοτή, απλά ξέρεις, απ' την άλλη υπάρχει το Death Stranding πάλι και ζορίζει λίγο, πως μιλάμε για τεχνικά ζητήματα, έτσι.
Δεν μου άρεσε να το λέω γενικά ως φράση, να το χρησιμοποιώ, αλλά ο Kojima έχει γίνει snubbed στο Death Stranding. Έχει πάρει technical achievements και τα λοιπά, αλλά του άξαν κάποια περισσότερα βραβεία για το Death Stranding, ιδιαίτερα το 2 που έχει και πάρα πολλές βελτιώσεις και στον τρόπο που εξελίσσεται το story. Το κόστος για εκεί, οποιοτε δεν το καταλαβαίνω γιατί να πάρει σε αυτό το επίπεδο. Και μάλιστα το artistic achievement είναι του Death Stranding 2, το οποίο και αυτό έχει νόημα. Αλλά και από θέμα μουσικής και τα λοιπά, το Death Stranding είναι καταπληκτικό. Αλλά στη μουσική ίσως είναι περισσότερο και το original, ας πούμε, που παίζει ρόλο στη διαδικασία, που θα έπρεπε να το πάρει το Clair Obscur. Δεν μπορώ να το καταλάβω πώς μπορεί το Ghost of Yotei να πάρει σε σύγκριση με το Clair Obscur, που έχει ένα από τα καλύτερα soundtrack των τελευταίων χρόνων.
Ούτως προς το Death Stranding. Γενικά, εντάξει, τώρα με τις μουσικές επιλογές εγώ διαφωνώ πολλές φορές. Οπότε,
αυτό που μου έκανε έτσι λίγο περίεργο ήταν το New Intellectual Property του πήρε το South of Midnight στα BAFTA. Δηλαδή, New Intellectual, δηλαδή το πιο σημαντικό νέο Intellectual Property, παραδείγματος χάρη, μου φαίνεται πολύ περίεργο.
Ας τα BAFTA είναι, δηλαδή, BAFTA όμως. Καλό είναι να είναι έτσι quirky.
Συμφωνώ. Απλά δεν έχει κάνει ούτε καν ένα μπαμ το παιχνίδι, ας πούμε, να πεις ότι δηλαδή έχει πουλήσει πολύ άσχημα. Δεν έχει συνεπάρει τον κόσμο ή τους κριτικούς. Είναι λίγο, δηλαδή, New Intellectual Property σημαίνει ότι δημιούργησες κάτι το οποίο θα έχει πολύ μέλλον. Θα μου τέρκεσε πολύ περισσότερο σε αυτό να είναι το Dispatch, παραδείγματος χάρη. Το οποίο φαίνεται ότι θα έχει πολύ δυνατό μέλλον και σε διάφορα άλλα πράγματα, πέρα από κόμικ, ας πούμε, και τα λοιπά. Τέλος πάντων, εντάξει, όντως συμφωνώ ότι τα BAFTA έχουν ένα στυλ πλησιάζοντας τα παιχνίδια, το οποίο είναι ωραίο. Εν τω μεταξύ, στο Evolving Game να σταματήσουμε να το ως βραβείο να το έχουμε, γιατί μόνο το ονομασχάι το παίρνει. Δεν κάνει νόημα.
Εντάξει, μερικές φορές το παίρνει και το Final Fantasy 14, σταμάτησε.
Σωστό. Μερικές φορές το παίρνει και το Final Fantasy.
Τώρα, είχαμε και λίγο τσέτσελο εκεί με τα BAFTA Games, διότι υποτίθεται ότι στην κανονική διάρκεια της τηλετής, δηλαδή, μου προβάλλουν και διάφορα τρέιλερ. Είχε συμφωνηθεί να έχουμε τρέιλερ και για ένα παιχνίδι που λέγεται The Quiet Things. Και τελικά, ψηλοτελευταία στιγμή, η Alex Jones, που το φτιάχνει το παιχνίδι, ενημερώθηκε ότι δεν θα παιχνεί τελικά το τρέιλερ. Αυτό, αφού έτσι κι αλλιώς είχε γίνει πέρα δόθε, τέλος πάντων, σε διαπραγματεύσεις και είχε ήδη πειραχτεί το τρέιλερ και είχαν γίνει κάποιες αλλαγές για να είναι ok τα BAFTA, τέλος πάντων, με αυτό. Και πάρθηκε, λέει, απόφαση τελευταία στιγμή να μην προβληθεί, διότι, τέλος πάντων, δεν υπήρχε, λέει, από την πλευρά των BAFTA ο απαραίτητος χρόνος για να μπουν, λέει, τα απαραίτητα trigger warnings.
Trigger warnings.
Ναι. Και λέει λοιπόν και η Jones ότι όταν προσφέρθηκε τέλος πάντων να κάνει όσο πιο γρήγορα μπορούσε, ρε παιδί μου, αλλαγές για μια τελευταία φορά, ας το πούμε έτσι. Αγνοήθηκε ότι τέλος πάντων δεν πήρε κάποιο είδους απάντηση συγκεκριμένη. Και γενικά είναι λίγο ταλαιπωρημένη η περίπτωση το The Quiet Things, διότι στην ουσία βασίζεται σε προσωπικές εμπειρίες τέλος πάντων και πράγματα που έχει περάσει η Alex Jones. Μπλέκει τέλος πάντων με αυτοτραυματισμούς, με αυτοκτονία, επιθέσεις και τέλος πάντων παιδική κακοποίηση και ό,τι να είναι. Δεν είναι ένα ευχάριστο πραγματάκι τέλος πάντων, να το θέσουμε έτσι. Και γενικά έχει προβλήματα στο σπρόξιμό του η Jones στον καιρό.
Ναι.
Και λέει ότι τέλος πάντων μου σημαίνει συνέχεια αυτό το πράγμα. Αργά ή γρήγορα δηλαδή κάποιος μου ρίχνει άκυρο, επειδή σου λέει οι θεματικές είναι δύσκολες, ξέρω εγώ, και δεν ξέρουμε τι να τις κάνουμε και ό,τι να είναι. Δεν έχω πει, λέει, για διάφορες τέτοιες περιπτώσεις, γιατί δεν θέλω να χαλάσω, λέει, τις όποιες σχέσεις έχω με τους ανθρώπους, αλλά απ' την άλλη έχω βαρεθεί, λέει, και αυτή η διαδικασία. Και στην τελική υποτίθεται ότι με τα μπάφτα τα είχαμε βρει, μου είχαν ήδη ζητήσει αλλαγές, είχα κάνει αλλαγές και τελικά πάλι έφαγα άκυρο. Και όχι μόνο, λέει, έφαγα άκυρο, αλλά είχα να προλογίζονται για μερικά indie traders, λέει, στην τελετή. Από τους διοργανωτές των BAFTA, λέγοντας ότι εμείς εδώ είμαστε τα BAFTA και θέλουμε να προβάλλουμε και ύποπτα παιχνίδια που καταπιάνονται με δύσκολα πράγματα, με δύσκολα θέματα και τα λοιπά. Λέει, αν τα ακούω αυτό το πράγμα και να έχω φάει και το άκυρο, ας πούμε, για άλλη μια φορά, εκεί λέει με βίδος. Κάπως έτσι. Εντάξει. Δεν πρόλαβα τα BAFTA να βάλουν τα απαραίτητα trigger warnings. Ενώ μεταξύ τα μπαφτά δεν είναι και περίπτωση The Game Awards θα τα στριμάρουμε και στο ψυγείο μου. Έτσι, δηλαδή δεν είναι... Σε ποιους θεατές απευθύνονται τα μπαφτά γενικότερα, δηλαδή. Σε ποιους θεατές. Αυτοί οι θεατές τι είναι. Αλλά απ' την άλλη έχουμε να κάνουμε Βρετανούς. Οι Βρετανοί έχουν διάφορες κακές ιδέες. Όχι, δεν το λέω τώρα για τα βραβεία γενικότερα. Έχουν διάφορες κακές ιδέες οι Βρετανοί τελευταία. Δεν ξέρω αν το άκουσες. Νομίζω αυτό. Στην αρχή νομίζω ότι ήταν μούφα, αλλά μετά κατάλαβα ότι μάλλον δεν είναι ακριβώς μούφα. Λέει ότι πάνε να περάσουν ένα νόμο όπου θα απαγορεύει την πώληση προϊόντων καπνού σε οποιονδήποτε έχει γεννηθεί από 1η Ιανουαρίου του 2008. Όχι βάσει ηλικίας γενικά, είναι ότι αν γεννήθηκες από το 2008 και μετά, είναι παράνομο να σου πουλήσουν καπνικά. Λέω, what? Τι σου λέω όμως είναι αυτές. Και εγώ δεν καπνίζω. Ναι, και εγώ δεν καπνίζω. Έτσι, εγώ δεν καπνίζω.
Εάν είσαι 18 δηλαδή.
Ναι. Απλά σου λέω ότι όχι απλά αν είσαι 18. Αυτό θα ισχύει, είναι για όλη τη ζωή. Δεν είναι ότι όταν πας 25 θα μπορείς να πάρεις. Γιατί δεν έχει σημασία το πόσο χρονών είσαι. Έχει σημασία από πότε και μετά γεννήθηκες.
Όχι ρε εσύ. Αυτό πιάνει όσους γεννήθηκαν 18. Από 18 και μετά, δηλαδή. Αν είσαι 18. Δεν το καταλαβαίνω. Αν είσαι 18. αν είσαι 18, μάλλον πρέπει να είσαι 18 για να πάρεις τσιγάρα.
Όχι, δεν πάει έτσι. Σου λέει ότι αν είσαι τέλος πάντων από γεννημένος από το 2008 και μετά, επιτρέπεται να κάνεις vaping και να πάρεις τα σχετικά προϊόντα, αλλά όχι καπνό. Και από εκεί και πέρα, μετά, αυτό δεν αλλάζει καθώς μεγαλώνεις. Ισχύει εσάι. Δηλαδή, μόνο όσοι έχουν γεννηθεί πριν το 2008 θα είναι εντάξει, θα είναι νόμιμο να πάρουν καπνό.
Πότε έγινε αυτό, δεν το έχω δει αυτό εγώ.
Τώρα, αυτές τις μέρες το πέτυχε. Και πραγματικά νόμιζα ότι ήταν μούφα. Μέχρι που μπήκε στη συζήτηση η Άγγλος για να το εξήγησε.
Okay.
Και παθαίνουν οι Βρετανοί κάτι τέτοια περίεργα, ας πούμε.
Τι μπέρδεμα είναι αυτό.
Τέλος πάντων, ναι, okay. Φαντάζομαι ένα από αυτά τα περίεργα ήταν και όλο αυτό το πράγμα εδώ με το The Quiet Things. Τέλος πάντων, και λέει κιόλας ότι το έμαθε ότι έφαγε άκυρο, καθώς πήγαινε στο πάρτι που διοργάνωνε τα μπάφτα για τους υποψήφιους τίτλους. Δηλαδή έγινε φάση τελευταία στιγμή. Και πήγε με κέφι η Alex Jones.
Μάλιστα.
Πήγε με κέφι. Λοιπόν, μιλώντας για κέφι, έφυγαν εκεί πέρα και η Microsoft. Λίγες μέρες περάσαν από τότε που είχε πεταχτεί ένα μέμο ότι Σάρμα, το οποίο ήταν εσωτερικό και τελείως στοιχεία, έπαψε να είναι εσωτερικό με το που βγήκε, με το που γράφτηκε. Πούνται ότι τώρα λέει είναι, παρά είναι ακριβό, λέει, το Game Pass για τους καταναλωτές κτλ. Και βγήκαν και είπαν πάρα πολύ ωραία, θα αλλάξουμε τις τιμούλες. Και όντως αλλάξαν τις τιμές. Ρίξαν και το Ultimate και το PC Game Pass. Για να, τέλος πάντων, οκ. Okay. Ας μιλήσουμε τώρα σε όρους δολάριων, χοντρικά. Από εκεί που το Ultimate είχε φτάσει στα 30 δολάρια, τώρα έπεσε στα 23. Είχε 20 προηγουμένως, έτσι, και πήγε στα 30. Και τώρα επιστρέφει στα 23. Και το PC Game Pass, νομίζω ήταν στα, είχε ανέβει στα 16,5, πέφτει τώρα στα 14 και προηγουμένως ήταν 11, κάτι τέτοιο. Οπότε δεν είναι ότι έγινε πλήρες πισωγύρισμα στην τελευταία ανατίμηση, ούτε ακριβώς κάπου χωρίστηκε διαφορά στη μέση, κάπου έγινε πιο επιθετική, τέλος πάντων, μείωση, όπως στην περίπτωση του Ultimate, ας πούμε, και τα λοιπά. Αυτό όμως φέρνει και αλλαγές σε επίπεδο περιεχομένου. Και η βασική αλλαγή είναι ότι στο εξής, όποιο Game Pass και να πληρώνεται, όταν θα βγαίνει Call of Duty καινούριο, δεν θα σκάει στη βιβλιοθήκη του Game Pass. Παρά μόνο ένα χρόνο αργότερα. Άρα όταν θα βγαίνει το επόμενο Call of Duty. Πράγμα που σημαίνει ότι φαντάζομαι, δηλαδή, ότι αυτό θα αγγίζει και θα ενδιαφέρει περισσότερο εκείνους που θα θέλουν να ασχοληθούν λίγο στα γρήγορα, ξέρω εγώ, με το campaign, διότι εντάξει, εκεί μπορεί να πέφτω και έξω και να μην έχω ιδιαίτερη αντίληψη για το τι παίζει. Φαντάζομαι ότι μία μελιτέο ποσοστό, ρε παιδί μου, του βασικού κοινού του Call of Duty, όταν βγαίνει νέο Call of Duty και μπαίνει στον κόπο να πάρει το Call of Duty, θα ασχοληθεί με το multiplayer του νέου Call of Duty.
Την προηγούμενη εβδομάδα αναφέραμε αυτές τις φήμες ότι θα αφαιρούσαν το Call of Duty και τα λοιπά, και είχαμε πει τότε, είχα πει εγώ τουλάχιστον, ότι δηλαδή όλη η στρατηγική για την εξαγορά της Blizzard κατέρευσε, της Activision Blizzard. Δηλαδή όλη της εξαγορά ήταν από τη μία να δώσει μια σειρά από πολύ ψηλού επίπεδου τίτλους και developers στη Microsoft για να χτίσει το Game Pass και να το κάνει αυτό που είναι. Και απέτυχε αρχικά με το ότι δεν κατάφερε να κάνει αποκλειστικό το Call of Duty, γιατί ακόμα και οι δικαστές δεν μπορούσαν να αφήσουν να περάσει αυτό. Αλλά τώρα πάει στο επόμενο επίπεδο, ότι ούτε στο Game Pass δεν θα είναι. Δηλαδή, και έτσι ρίχνει την τιμή του, η οποία φυσικά η τιμή του δεν είναι τόσο φθηνή όσο ήταν πριν γίνει η προσθήκη του στο τέτοιο, έτσι. Είναι παραμένει πιο υψηλή. Απλά είναι πιο ακριβή από την τελευταία αύξηση που έγινε του Game Pass. Οπότε ναι, είναι καλό που μειώνεται η τιμή, και ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτές τις εποχές ειδικότερα, και με Μάξο χρειάζεται πάρα πολύ λίγη καλή θέληση, να δημιουργήσει λίγη καλή θέληση στο κοινό και στους gamers. Αλλά από επιχειρηματικής άποψης, εμένα μου φαίνεται πάλι ένα βήμα το οποίο δεν έχει κάποιο πλάνο από πίσω σε αυτό. Το μόνο πλάνο που βλέπω, θέλω να μου πεις γνώμη σου σε αυτό, είναι ότι Microsoft χρησιμοποιεί πλέον αυτό τον τρόπο για να διορθώσει τις χαμηλές πωλήσεις και να στηρίξει το Game Pass. Δηλαδή, αντί να χρησιμοποιήσει το Call of Duty για να φέρει κόσμο στο Game Pass, θα χρησιμοποιήσει τις πωλήσεις του Call of Duty για να στηρίξει το Game Pass. Και αυτό το βγάζει. Έτσι. Δεδομένου και το Call of Duty φυσικά θα αγοράσουν εκατομμύρια στο PlayStation, θα αγοράσουν εκατομμύρια στο PC, θα αγοράσουν εκατομμύρια στο Xbox, θα αγοράσουν εκατομμύρια πιθανά και στο Switch 2. Δηλαδή οι πωλήσεις αυτού έγιναν πολύ πιο σημαντικές και θα μπορεί να τις αποφέρουν σε βάθος χρόνου πολύ καλύτερη στήριξη για το τι θέλει να κάνει με το Game Pass. Πώς σου φαίνεται αυτό σαν τι?
Κοίτα, νομίζω ότι αυτή, επειδή όταν κάνανε αυτή την αλλαγή στην τιμή, την κάνανε λίγο, νομίζω ήταν το Σεπτέμβριο, με το σκεπτικό ότι θα έσκανε για το καινούριο Call of Duty, ρε παιδί μου, και θα φαινόταν τι επίπτωση θα είχε η προσθήκη του στο Game Pass από άποψη εισρωής νέων συνδρομητών, διατήρησης παλιών, αλλά διατήρησης και των νέων. Και τα άλματα που ήρθαν, από ό,τι φάνηκε, δεν ήταν ικανοποιητικά. Οπότε καταλήξανε και να έχουν τσατίσει κόσμο με την τιμολόγηση και να μην κερδίζουν τελικά κόσμο χάρη στο Call of Duty. Οπότε σου λέει, άμα είναι έτσι, άσε το ρημάδι το Call of Duty απ' έξω και να ρίξουμε, ξέρω εγώ, κάμποσο τις τιμές. Εν τω μεταξύ, έτσι όπως γίνεται αυτό το πράγμα, σε αφήνει να κάνεις και ένα πολύ εύκολο υπολογισμό. Λες ότι στο Ultimate, τέλος πάντων, είναι $7 απόσταση η μείωση. Και λες, πάρα πολύ ωραία, 7, 12, 84, και λες, είναι ξεκάθαρα σαν, δηλαδή μπορώ να πάρω ξεχωριστά το Call of Duty και να γλιτώσω και μερικά δολάρια. Δηλαδή ξεκάθαρα αυτό που κόψανε χοντρικά, τέλος πάντων, ήταν αυτό που αντιστοιχεί στο full price του Call of Duty σε αιτήσια βάση. Όλο αυτό βέβαια, ναι, εντάξει, ρίχνει την τιμή. Δεν ξέρω τι έχουν στο μυαλό τους για το πως θα σπρώξουν το Game Pass. Δεν ξέρω αν ακόμα πιστεύουν ότι το Game Pass θα γίνει μια τεράστια υπηρεσία που θα έχει κάποτε 100 εκατομμύρια συνδρομητές. Δεν θα γίνει. Δεν φαίνεται να είναι γραφτό σε αυτές τις υπηρεσίες να γίνουν κάτι τέτοιο ποτέ. Τουλάχιστον με τα μέχρι τώρα δεδομένα. Οπότε δεν είμαι σίγουρος για το αν υπάρχει κάποιο συγκλονιστικό πλάνο από πίσω. Γι' αυτό λένε κιόλας, νομίζω τώρα με τη σχετική ανακοίνωση, ότι μπλα μπλα, αυτά γίνονται, αυτές οι αλλαγές γίνονται βάσει feedback. Και δεν είναι σίγουρο ότι θα είναι η τελική κατάσταση των πραγμάτων και θα δούμε και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τα πράγματα πιο ευέλικτα και ό,τι να είναι. Τώρα, η πρώτη προσπάθεια που κάνει εδώ, στην ουσία, είναι να προσθέτει κάπου άλλον έναν αστερίσκο. Δηλαδή, τώρα αναγκάζεται η Microsoft να λέει μπλα μπλα, day one, day one, day one, αλλά όχι Call of Duty. Αν συνεχίσει να κάνει τα πράγματα πιο ευέλικτα προσθέτοντας παντού αστερίσκους, δεν θα πετύχει ποτέ τίποτα. Θα μείνει για πάντα στους ίδιους συνδρομητές. Και επειδή η Microsoft έχει μια τάση να περιπλέκει τα πράγματα στο άσχετο, κρατάω μικρό καλάθι.
Δεν ξέρω, νομίζω από τη στιγμή που δεν ξέρουμε ακριβώς ποιο είναι το επόμενο της βήμα, δεν ξέρουμε ποιο είναι το επόμενο Xbox, τι θα κάνει με το Game Pass κτλ. Μόνο μπορούμε να κάνουμε κάποιες θεωρίες οι οποίες είναι, ας πούμε, πολύ περιορισμένες. Δηλαδή έχουν να κάνουν με αυτό το χρόνο, παραδείγματος χάρη, ή με αυτό το εξάμηνο, παραδείγματος χάρη. Αλλά γενικά νομίζω ότι αυτή η γενιά για τη Microsoft θα περάσει την ιστορία ως μία από τις χειρότερες ή η χειρότερη της στην ιστορία, ξεπερνώντας και αυτή του Xbox One. Δεν φταίει μόνο η Microsoft, έτσι, οι συνθήκες αγοράς όλες είναι διαφορετικές, πάρα πολλά πράγματα έχουν δημιουργήσει πρόβλημα στις κονσόλες και στην τιμολόγησή τους, τα έχουμε ξαναπεί, τα βλέπουμε και στον κόσμο του PC, που είναι η πρώτη χρονιά μετά από 13 χρόνια νομίζω, που η Nvidia δεν θα βγάλει μοντέλο από χρόνο σε χρόνο. Και φυσικά έχουμε χτυπήσει και ένα ταβάνι σε θέμα δύναμης, αναλογικά με το τι μπορούμε να κάνουμε ανάπτυξη σε πραγματικό χρόνο, έτσι, σε ρεαλιστικό χρόνο. Οπότε ίσως τη βολεύει και αυτό το κομμάτι. Αλλά και η ίδια η Nvidia φαίνεται ότι, κρίνοντας από τα τελευταία της αποτελέσματα, έχει κάνει στροφή αγενικότερα από το gaming. Δηλαδή το AI για αυτήν πλέον είναι το νούμερο ένα. Μπορεί κάρτες να γίνουν ένα aftermath. Στην ουσία για το gaming. Είμαστε σε κατάσταση.
Φαντάζομαι να είσαι afterthought. Γιατί το aftermath είμαστε εμείς.
Ναι, όχι aftermath. Άμα γίνει aftermath θα έχουμε πρόβλημα. Θα έχει ήδη πέσει η βόμβα. Οπότε, δεδομένου του πόσο σημαντική παίκτρια είναι ως εταιρεία στον κόσμο του games, τον games θα πρέπει να περιμένουμε κάποιες αλλαγές γενικότερα στη βιομηχανία από τις δικές κινήσεις. Οπότε τα πάντα είναι λίγο ρευστά μάλλον. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια της βιομηχανίας θα είναι αρκετά περίεργα της γενιάς όχι της βιομηχανίας. Τι με έχει πιάσει σήμερα, όλο πυρηνικές εκρήξεις θέλω άφτερμα και τέλος. γιατί βγαίνει αυτό.
Γιατί θυμάσαι ότι έχουμε το Game Pass Ultimate, το Game Pass Premium, το Game Pass Essential και το PC Game Pass. Ναι.
Να σε ρωτήσω, γιατί δεν είναι καλή ιδέα το Pick Your Own Game Pass?
Τι νοείς?
Δεν είναι καλή ιδέα. Pick Your Own Game Pass. Θα πας μέσα, θα έχεις ένα μπουφέ,
ναι,
και θα λες θέλω Game Pass στα παιχνίδια που είναι RPG. Θα πηγαίνεις μετά, θα βλέπεις το παιχνίδι που θέλεις, δεν είναι RPG. Είναι Action RPG. Όχι, είναι Tactical RPG. Όχι, αμού το λες, θα κάνω συνδρομή στα Tactical RPG.
Γιατί θα φτιάξει, γιατί όταν θα πας να κάνεις sign up και θα πρέπει να βγάλεις άκρη, θα έχει, για να πετύχει αυτό που λες να πετύχει, να λειτουργήσει, να καταφέρεις να κάνεις sign up, θα σου βγάλει ερωτηματολόγιο, ρε Ηλία.
Ναι, τι να λειτουργήσει. Είναι 28 κατηγορίες.
Ναι, ναι, αυτό.
Μέσα, τι να λειτουργήσει.
Τι να σου πω, πόσο θα έκανε το Game Pass όταν αποκλειστικά για roguelike.
Αποκλειστικά για roguelike, αυτό είναι δωρεάν. Είναι δωρεάν για να σωθεί το είδος. Να μην καταστραφεί. Δεν θέλω να καταστραφεί το είδος. Δεν είμαι σε αυτό το επίπεδο. Είναι σημαντικό για τα games να υπάρχει κάτι τόσο ανώμαλο.
Απλά καλό είναι να πλέει τα λίστια, ρε παιδί μου. Απλά για πάντα.
Να επιβιώνει, αλλά να είναι χαμηλωμένο. Κατάλαβες, να μην πάνε πιο πολύ μέσα, ας πούμε. Τέλος πάντων, θα δούμε τι θα γίνει με το game μας, αλλά το pick your own πλάνο είναι πιστεύω κάτι το οποίο Μάξο θα κάνει. Είναι μέσα στο στυλ της γενικότερα να δώσει στον κόσμο περισσότερη, ας πούμε, επιλογή.
Ποιος το θέλει, Ηλία, αυτό το πράγμα, τσουρέκια θα είναι αυτό.
Δεν ξέρω ακόμα. Εξαρτάται το πώς θα το... Ποια θα είναι η τιμή του, πώς θα το πλαισιώσουν, το τι θα κάνουν, δεν το ξέρω. Ήδη άμα έχεις το PC, το Xbox, και να κάνεις ένα συνδυασμό των δύο, να πεις ότι θα έχω και το... ένα tier το οποίο θα περιλαμβάνει και τα first parties, ένα tier που δεν περιλαμβάνει τα first parties, παραδείγματος χάρη, και ένα tier που περιλαμβάνει indies. Δηλαδή, αυτό το concept δεν είναι τρελό να έχεις 5 επιλογές. Δεν είναι κάτι που θα έκανα, αλλά δεδομένου ότι η Microsoft προσπαθεί να κάνει το Game Pass, ξέρεις, προσιτό, να το αγαπήσουν περισσότερο ο κόσμος, να ανεβάσει δηλαδή τις συνδρομές, μπορεί όντως να τραβήξει κάποιους οι οποίοι το Game Pass χρησιμοποιούν, παραδείγματος χάρη, μόνο για indies. Υπάρχει αυτό το κοινό.
Μπορεί να βγάλει και ένα tier που να πηγαίνει και με τέτοιο πακέτο και με ανταμοιβές στην πραγματική ζωή και να σου λέει ότι μία φορά το μήνα θα μπορείς να παίρνεις ένα Whopper από τα Burger King τσάμπα.
Μία φορά το μήνα. Δεν θα κάνει αυτό. Μία φορά το...
Αυτό θα φταίει.
Μία φορά το μήνα δεν πας στενά, μάλλον.
Θα βγάλουν χιλιάδες tiers, έτσι κι αλλιώς θα αναγκαστούν να ξαναλλάξουν από τη στιγμή που θα βγει το Helix, ας πούμε, και θα είναι κατά βάση PC. Οπότε, ξέρεις, θα είναι η φάση, τι εννοείς PC Game Pass, τι εννοεί ο ποιητής. Θέλουν, δεν θέλουν να τα ξαναλλάξουν πάλι.
Αλλά δεν είμαι αρνητικός στο pick your own plan. Δεν είμαι αρνητικός σαν προσέγγιση. Αλλά πρέπει να δούμε τι ακριβώς σημαίνει αυτό για τη Microsoft. Έτσι, και αν χρειάζεσαι, ας πούμε, μαθηματικό για να μπορέσει να σου αναλύσει το τι μπορείς να πληρώσεις, ας πούμε, στα μοντέλα που θα σου βγάλει. Θα πρέπει να το δούμε αυτό.
Εγώ είμαι αρνητικός σε όλα. Χίλιες φορές επιστροφή στο Game Pass που έλεγε τέλος πάντων, παιδιά, περίπου 100 παιχνίδια. Δεν ήταν ανάγκη τα περίπου 100 παιχνίδια να μεταφράζονται σε 500. Δεν είναι ανάγκη. Κανείς να προλάβει τα 500.
Σε αυτή την αγορά δεν γίνεται αλλιώς, μάλλον δυστυχώς. Μακάρι να ήταν ωραίο αυτό που λες, αλλά.
Και εκεί θα μπορούσε να έχει αυτό και να έχει και ένα ακόμη και να λέει ότι κοίταξε να δεις, άμα θέλεις και όλα τα first party τα δικά μου, that's it. Τώρα βέβαια καθόμαστε και πληρώνουμε και ένα μάτσο ideas. Cloud gaming. Έχουμε. Κάναμε update στο Age of Empires για να λειτουργεί με touch controls για να το παίζετε στο κινητό σας. Δηλαδή. Είναι σαν να στέκεσαι και να πετάς λεφτά στο τζάκι, ας πούμε.
Να σου πω, έχεις σκεφτεί ποτέ το Game Pass να σου προσφέρει κάτι το οποίο προσφέρει η Steam στην ουσία το Early Access? Το φαντάζεσαι αυτό το πράγμα? Να είναι παιχνίδια τα οποία είναι, παραδείγματος χάρη, και first parties της Microsoft, αλλά και άλλες, ας πούμε, κυκλοφορίες, οι οποίες θα είναι αποκλειστικές Early Access στο Game Pass.
Κοίτα, αυτό το κάνει κατά τόπους, απλά δεν το κάνει, δεν είναι κάτι που είναι, ξέρεις, σύστημα, ναι, να το φέρεις δεδομένο, ρε παιδί μου.
Ναι, δεν είναι business ακόμα, είναι περίπου έτσι και έτσι. Αλλά
γιατί υπάρχει και το άλλο το θέμα, όταν στο κάνει σε αυτή την περίπτωση, αναγκάζεται να στο κάνει στο τσάμπα.
Ναι, ναι, οπωσδήποτε.
Γιατί η Steam θα πληρώσεις για το Early Access, ναι, δηλαδή. Ναι.
Αλλά αυτό, γι' αυτό λέω, αυτό θα μπορούσε να είναι μια συνδρομή για παίκτες οι οποίοι είναι πιο πολύ PC oriented, τους αρέσει να το κάνουν αυτό το πράγμα, ακολουθούν κάποια παιχνίδια και τα περιμένουν να βγουν σε beta, σε early access και τα λοιπά για να τα δοκιμάσουν, να τα παίξουν. Μην ξεχνάμε ότι μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των τελευταίων χρόνων ήταν σε early access 6 χρόνια. Το Baldur's Gate 3. Δεν είναι δηλαδή κάτι τελείως off για να το κάνεις. Μια τέτοια συνδρομή, δεν ξέρω αν υπάρχει κοινό για αυτό το πράγμα στις κονσόλες, έτσι. Μιλάμε, θα στοχεύσει περισσότερο το PC κοινό. Αλλά μια τέτοια επιλογή στο PC Game Pass, σε ένα ανανεωμένο PC Game Pass, θα ήταν νομίζω πολύ πιο πετυχημένη να χτυπήσεις κάπως νούμερα της Steam σε αυτό το κομμάτι.
Να χτυπήσεις νούμερα της. Καλά.
Όχι, να χτυπήσεις, όχι να φτάσεις, ενώ να πάρεις κάποια νούμερα με τη συνδρομή αυτή. Από αυτούς που θα πληρώσουν το παιχνίδι στη Steam. Μπορεί να έχεις μια συνδρομή η οποία να είναι πολλά early access.
Και πώς θα γίνει αυτό, Ηλία, στο μηχάνημα που σύμφωνα με τη Microsoft θα έχει και stores από third parties?
Ναι, δεν το ξέρω αυτό. Γι' αυτό είμαι ευτυχισμένος που δεν είμαι engineer αυτή τη στιγμή στη Microsoft. Δεν έχω θέμα δηλαδή σε αυτό. Αλλά σου λέω ότι μια τέτοια συνδρομή στο PC θα έχει περισσότερο νόημα από το απλά ρίχνουμε τις τιμές στο PC να δούμε τι θα κάνετε, παραδείγματος χάρη. Τέλος πάντων, food for thought που λέμε. Τροφή για σκέψη.
Άντε, να δούμε. Ξέρω. Αυτά, χοντρικά.
Πολύ ωραία. Φτάσαμε στο τέλος. Να έχετε μια σούπερ εβδομάδα, σούπερ σουκού, και μια ακόμα καλύτερη σούπερ εβδομάδα. Ελπίζουμε την άλλη εβδομάδα να έχουμε λίγη έτσι πιο ωραία ειδησιογραφία που έχει να κάνει με τις νέες, ας πούμε, με τα νέα Game Pass tiers. Για να δούμε τι θα γίνει. αν και είναι λίγο νωρίς. Λοιπόν, φιλιά πολλά, να είστε καλά.
Γεια. Yeah.